á þingskjali 1292. Það er þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Svo er ekki. Háttvirtur þingmaður tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, þetta er frumvarp sem efnahags- og viðskiptanefnd lagði hér fram og það byggist á þeirri meginreglu, meginhugsun íslensréttar að einstaklingar og lögaðilar megi ekki beita sjálfir valdi til að ná fram rétti sínum, heldur sé það hið opinbera sem hafa einkarétt á að þvinga fram efndir skuldbindinga. Í frumvarpinu er því mælt fyrir að innheimtu aðili skuli afla skriflegs samþykkis skuldar áður en lausaféð er tekið úr vörslu hans, enda síðan í vanskilum með afborgunar og lánskostnað. Ef að viðkomandi innheimtu aðili brýtur þessi ákvæði, þá var það samkvæmt breytingartillögu frá efnahags- og viðskiptanefnd við stjórnvaldssektum sem geta verið frá 50.000 upp í 50 milljónir króna og þetta er mjög mikilvæg réttarbót fyrir almenning á Íslandi.
Forseti minnir háttvirta þingmannum á að greiða atkvæði og sömuleiðis aðra þingmenn sem ekki hafa þegar greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið frumvarpið samþykkt með 45 samþykktum atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórnarlög frá Alþingi.